užuolaidėlė. O paslaptingasis sodas vis žydėjo ir žydėjo. Ir kiekvieną rytą atsiskleisdavo vis naujų stebuklų. Liepsnelės lizdelėje buvo sudėti kiaušinėliai, ir jo draugužė tupėjo ant jų, šiltai apspaudusi krūtinę ir sparneliais. Iš pradžių ji buvo labai nerimastinga, o liepsnelė piktokai vis dairėsi aplinkui. Net Dikenas tomis dienomis nesiartindavo prie to uždaro kampo, laukė, kol ramybė kažkokiu paslaptingu būdu sugrįš į mažosios poros širdelės ir jie suvoks, kad sode nėra nieko, kam jie nors kiek nepatiktų. Nieko, kas nesuprastų tų nuostabių dalykų, kurie dabar vyksta, nepaprasto švelnaus, baugaus, širdį gniaužiančio jų kiaušinėlių grožio ir taurumo. Jeigu sode būtų bent vienas žmogus, savo slapčiausiais pojūčiais nesuvokiantis, kad paėmus arba sudaužius, nors vieną kiaušinėlį, visas pasaulis apsiverstų, nudardėtų per visatą ir prasmegtų. Jeigu atsirastų, kas to nejaučia ir nemoka elgtis, tada turbūt ir tame pavasariškame ore nedvelgtų jokia palaima. Bet visi tai suprato ir jautė, o liepsnelė su savo draugužė suvokė, kad jie tai supranta. Pirmiausiai liepsnelė labai susirūpinus stebėjo merę ir Koliną. Kažkokiu paslaptingu būdu paukštelis jautė, kad Dikeno nėra reikalo stebėti. Iš pirmo karto, kai tik nukreipė savo blizges juodas akis į Dikeną, jis suprato, kad tas nėra pašalietis, o beveik irgi liepsnelė, tik be snapo ir plunksnų. Jis mokėjo liepsnelių kalbą, o tai savita kalba, jo su jokia kita nesupainiosi. Kalbėtis liepsnelių kalba su liepsnele yra panašu, kaip ir kalbėtis prancūziškai su prancūzu. Dikenas visada kalbėdavo pačiai liepsneliai. Taigi ta keista greita kalbė, į kurią pereidavo kalbėdama su žmonėmis, mažiausiai trukdė. Liepsnelės manimu jis kalba ta greita kalbė dėl to, jog žmonės nėra pakankamai protingi, kad suprastų sparnuočių kalbą. Dikeno judesiai irgi buvo kaip liepsnelis. Jie niekad nebūdavo per staigus, netrodydavo pavojingi, grėsmingi ir neišgazdindavo. Bet kuri liepsnelį Dikena būtų supratusi – taigi jo buvimas visai netrikdė. Bet iš pradžių atrodė, kad reikia saugotis anų dviejų. Visų pirma, berniūkštis neteidavo į sodą savo kojomis. Jie atstumdavo kažkokiame įtaise su ratais, o ant jo kelių buvo užmesti gyvulių kailiai. Jau vien tai savaime keilė bejonių. O kai jis ėmė stovėti ir vaikščioti, darydavo tai labai keistai, neįprastai. Ir kiti žmonės turėdavo jam pagelbėti. Liepsnelė pasislėpdavo krūme ir neramiai viską stebėdavo. Jos galvelė krypteldavo tai vienon, tai kiton pusin. Paukštelis įtardavo, kad tie lėti judesiai gali reikšti, jog jis ruošiasi staigiam šuoliui, kaip kad daro katės. Katės, kai rengiasi staigiai šoktelėti, šliaužia palei žemę labai išlėto. Liepsnelė ilgai aptarinėdavo tuos dalykus su savo žmonele, bet vėliau nusprendė apie tą dalyką nebekalbėti, nes įvarydavo jai tokį siaubą, kad netimdavo nerimauti, jog gali pakenkti kiaušinėliams. Kai berniukas ėmė vaikščioti pats ir netgi visai greitai, atėjo didelis palengvėjimas. Bet ilgą laiką, bent jau liepsneliai tai atrodė ilgas laikas, jis vis dar buvo visokios nerimasties šaltinis. Jis nesielgdavo taip, kaip kiti žmonės elgėsi. Atrodė, kad jam labai patinka vaikščioti, bet jis turėjo įprotį atsisėsti ar kuriam laikui prigulti, o paskui vėl kažkaip nervingai keldavosi. Vieną dieną paukštelis prisiminė, kad kai jį patį tėvai mokė skraidyti, labai daug ką darydavo panašiai. Jis nuskrisdavo kelis jardus ir turėdavo būtinai palsėti. Taigi jam atėjo galva, kad tas berniukas mokosi skraidyti, tai yra vaikščioti. Jis užsiminė apie tai savo draugužiai ir kai pasakė, kad jų kiaušinėliai apsiplunksnavę turbūt elgsis lygiai taip pat, jie visai apsiprato, nusiramino, netėmė domėtis ir su malonumu stebėjo tą berniuką pro lizdelio kraštą. Nors dažnai pamanydavo, kad jos kiaušinėliai bus daug protingesni ir viską išmoks kur kas greičiau. bet tada ji atlaidžiai pareiškė, kad žmonės iš vis yra daug nerangesni ir lėtesni už paukščius. Ir dauguma iš jų, atrodo, niekada taip ir neišmoksta skraidyti. Niekad nesutiksi jų nei ore, nei medžio viršūnėje. Po kiek laiko berniukas ėmė vaikščioti kaip ir kiti, bet visi trys vaikai kartais elgdavosi neįprastai. Jie sustodavo po medžiais ir judindavo rankas, kojas ir galvas, ir tai nebūdavo nei vaikščiojimas, nei bėgiojimas, nei sėdėjimas. Jie tuos judesius kartodavo kasdien su pertraukomis ir liepsnelė nesugebėdavo paaiškinti savo draugiai, ką jie daro ar bando daryti. Tik pasakydavo, kad jo įsitikinimu paukščiukai niekad taip neplazdens. Bet kadangi ir tas berniukas, kuris mokėjo kalbėti su liepsnelė, darydavo tą patį kartu su visais, paukšteliai galėjo būti ramus, kad tie veiksmai jiems nepavojingi. Aišku, nei liepsnelė, nei jo draugužė niekad nebuvo girdėję apie imtynių čempioną Bobą Havortą ar jo pratimus, nuo kurių raumenys iššoka kaip gumbai. Liepsnelės netokios kaip žmonės, jų raumenys mankštinami nuo pat gimimo ir todėl išsivysto natūraliai. Jeigu jums reikėtų tiek apskraidyti, kol susirandi maisto, jūsų raumenys nesiatrofuotų, atrofuotis reiškia sunykti, kai nesinaudoji. Kai berniukas vaikščiodavo ar bėgiodavo, ar kasdavo, ar ravėdavo, kaip ir kiti, sodo kampe, lizdelėje, liepsnelės. Pati perėjo visiškai ramiai ir be rūpesčių. Būkštavimai dėl kiaušinėlių liko praeityje, žinodama, kad kiaušinėliai visiškai saugus, lyg būtų užrakinti banko pogrindyje ir stebėdama tiek daug aplink vykstančių keistų dalykų, ji tupėjo visai maloniai. Lietingomis dienomis kiaušinėlių mama kartais net imdavo šiek tiek nuobodžiauti, nes tada vaikai neteidavo į sodą. Bet net ir lietingu oru nebūtum pasakęs, kad Merė ir Kolinas nuobodžiauja. Vieną rytą, kai be perstojo pliaupė lietus ir Kolinas ėmė truputį aikštytis, kad priverstas pasilikti ant sofos, nes keltis ir vaikštinėti buvo nesaugu, Merė kilo mintis. Dabar, kai aš esu tikras berniokas, buvo pasakęs Kolinas, mano kojos ir rankos ir visas kūnas tiek prisipildė stebuklo, kad negaliu jų ramiai išlaikyti. Visą laiką norisi ką nors veikti. Ar tu žinai, Merė, kad prabudęs rytais, kai dar būna labai anksti, ir tik paukšteliai triukšmauja už lango, ir atrodo, kad visi šūkauja tiesiog iš džiaugsmo, net medžiai ir kitokie dalykai, kurių mes iš tikrųjų negalime girdėti, pasijuntu taip, lyg turėčiau šaukti iš lovos ir pats imti šūkauti, o jei tai padaryčiau, tik pagalvok, kas nutiktų. Merė sukikeno nesivaržydama. Atbėgtų auklė, atbėgtų ponia Medlok ir pagalvotų, kad tu išėjai iš proto ir iškviestų daktarą, pasakė ji. Kolinas ir pats sukikeno, jis įsivaizdavo, kaip visi atrodytų, kokie būtų pašiurpę nuo jo protrukio ir kaip nusteptų matydami jį stovinti tiesų. Norėčiau, kad mano tėtis sugrįžtų, pasakė jis. Noriu pats jam pasisakyti. Nuolatos apie tai galvoju. Mes negalėsime ilgai taip išbūti. Negaliu išgulėti ramus ir apsimesti, o be to ir atrodau per daug pasikeitęs. Kaip norėčiau, kad šiandien nelytų. Ir būtent tada panelei Merei kilo mintis. Kolinai, paslaptingai paklausė ji, ar tu žinai, kiek šiame name yra kambarių? Spėju, kad apie 1000, atsakė jis. Yra apie 100 tokių, į kuriuos niekas niekada neįžengė, pasakė Merė. Vieną lietingą dieną aš vaikščiau ir daugelį jų apžiūrėjau. Niekas nieko nežinojo, tik ponia Medlok manęs vos neužklupo. Grįždama pasiklydau ir staptelėjau tavojo koridoriaus gale. Tai buvo antras kartas, kai išgirdau tavo verksmą. Kolinas subruzdo ant sofos. 100 kambarių, į kuriuos niekas neįeina, apsidžiaugė jis. Skamba beveik taip, kaip ir paslaptingas sodas. Manau, mes eisime ir juos apžiūrėsime. Tu galėtum stumti mane vežimėlyje ir niekas nesuprastų, kur mes išėjome. Aš kaip tik apie tai ir galvoju, pasakė Merė. Niekas nedrįstų mūsų sekti, o ten yra galerijų, po kurias tu galėtum bėgioti. Mes atliktumėm ten savo pratimus. Yra toks vienas Indijos kambarys, kuriame stovi bufetas, pilnas drambliukų iš dramblio kaulo. Visokių kambarių ten yra. Paskambink varpeliu, paliepė Kolinas. Kai ėjo auklė, jis davė nurodymus. Man reikia vežimėlio, pasakė jis. panelė Merė ir aš eisime apžiūrėti negyvenamos namo dalies. Džonas gali pastumėti mane iki paveikslų galerijos, nes ten yra nemažai laiptų. Tada tegu palieka mus vienus, kol vėl jį iškviesiu. Ta rytą lietingosios dienos nebeteko grėsmingumo. Kai liokajus atstumė vežimėlį į paveikslų galeriją ir paliko juodų kartu, kaip buvo liepta, Kolinas ir Merė džiaugsmingai pažvelgė vienas į kitą. Vos tik Merė įsitikino, kad Džonas tikrai pasuko atgal į savo kambarį po laiptais, Kolinas pakilo iš vežimėlio. Aš dabar bėgsiu nuo vieno galerijos galo iki kito, pasakė jis. Paskui pašokinėsiu ir tada atliksim Bobo Havarto pratimus. Ir jie atliko pratimus ir dar daug ką nuveikė. Žiūrinėjo paveikslus ir surado tą blyškę mažą mergaitę apsirengusią žaliu brokatu ir laikančią ant piršto papūgą. Visi jie, kalbėjo Kolinas, turėtų būti mano giminaičiai. Jie gyveno seniai, seniai. Šita su papuga, aš manau, yra viena iš tolimų, tolimų, tolimų mano tetų. Jie atrodo beveik kaip tu, Merė. Ne taip, kaip dabar atrodai, bet kokia tu buvai, kai čia atvykai. Dabar tu daug staresnė ir gražesnė. Tu irgi, tarė jam Merė, ir jie abu nusijuokė. Nuėjo į Indijos kambarį ir žaidė su drambliukais, išdrožinėtais iš dramblio kaulo. Jie rado ir tą rožinės spalvos brokatinį buduarą ir skylę pagalvėlėje, kurią pragraužė pelė. Bet peliukai jau buvo užaugę ir išsilakstę, skylė buvo tuščia. Pamatė ir daugiau kambarių ir padarė daugiau atradimų, negu Merė per pirmą savo klajojimą. Aptiko naujų koridorių ir užkaborių, ir laiptų, ir dar nematytų senų paveikslų, kurie jiems patiko, ir bauginančių senovinių daiktų. Net nežinojo, kam jie naudojami. Tai buvo neįtikėtinai įdomus rytas. Žinoti, kad vaikštai po tą patį namą kartu su kitais žmonėmis ir jaustis lyg būtum per mylių mylės nuo jų, buvo žavus dalykas. Kaip džiaugiuos, kad atėjom, pasakė Kolinas, nežinojau, kad gyvenu tokioj dideliai, keistoj senoj vietoj. Man ji patinka. Mes čia klaidžiosim kiekvieną dieną, kailis, ir visą atrasim naujų keistų kampelių ir daiktų. Ta rytą jie ne tik aptiko daug daiktų, bet ir sužinojo, turi tokį gerą apetitą, kad sugrįžusi Kolino kambarį nebebuvo įmanoma gražinti priešpiečių nepaliestų. Kai auklė nunešė padėklą atgal, ji taip terkštelėjo jį ant virtuvės stalo, kad ponia Lumė, virėja, pamatytų iki blizgesio išlaižytus dubenis ir lėkštes. Pasižiūrėk, pasakė ji, čia tiesiog vaiduoklių namai, o tie du vaikai patys didžiausi vaiduokliai juose. Jeigu jie kasdien taip šveičia, pasakė stiprusis liokajus Džonas, nieko nuostabaus, kad jis sveria dvigubai daugiau negu prieš mėnesį. Man teks atsisakyti tarnybos, nes bijau, kad nesutrūktų raumenys. Ta popietė Merė pastebėjo, jog Kolino kambaryje kažkas pasikeitė. Ji pastebėjo jau vakar, bet nieko nesakė, nes pamanė, kad tas pasikeitimas įvyko atsitiktinai. Ir šiandien ji nieko nesakė, bet sėdėjo ir įdėmiai žiūrėjo į paveikslą virš židinio. Jis matėsi, nes užuolaida buvo atitraukta. Tai šį pasikeitimą ji ir pastebėjo. Žinau, kad tu nori iš manęs išgirsti, pasakė Kolinas, pamatęs, kad jį užsižiūrėjo paveikslą. Aš visada atspėju, kai nori iš manęs ką išgirsti. Tu stebėsi, kodėl atitraukta užuolaida. Aš jį visada taip laikysiu, kaip dabar. Kodėl? Paklausė Merė. Todėl, kad aš daugiau nebesierzinsiu, matydamas ją besijuokiančią. Už vakar aš prabudau, ryškiai šviečiant mėnulį ir pajutau, tarsi stebuklas būtų užpildęs kambarį ir privertęs viską aplink taip nuostabiai švytėti. Nebegalėjau ramiai išgulėti, atsikėliau ir pažvelgiau pro langą. Kambaryje buvo gana šviesu, o ant užuolaidos atsispindėjo mėnesiena. Tas spindesys kažkaip paskatino mane prieiti ir timtelėti virvelę. Jis žvelgė tiesiai į mane ir juokėsi tarytum iš džiaugsmo, kad aš ten stoviu. Nuo tol man patinka ją žiūrėti. Aš noriu ją visą laiką matyti šitai besijuokiančią. Manau, kad ji ko gero irgi buvo stebukladarė. Tu dabar taip ją panašus, pasakė Merė, kad kartais aš pagalvoju, jog tu esi jo šmėkla. Tik paversta berniuku. Ši mintis, atrodo, Kolinui padarė įspūdį, jis pagalvojo ir lėtai atsakė. Jeigu aš būčiau jo šmėkla, mano tėtis mane mylėtų, tarė jis. O tu nori, kad jis tave mylėtų? Pasiteiravo merė. Aš tiesiog jo nekęsdavau, kad jis manęs nemyli. Jeigu tėtis pamiltų mane, aš manau, tada galėčiau papasakoti jam apie stebuklą. Galbūt tada jis pralinksmėtų.